μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Και να πάμε στα ιστορικά βιβλία, στο Α. Σαμουήλ, στην Παλαιά Διαθήκη, στο Α. Σαμουήλ. Μελετούμε εδώ και αρκετές Κυριακές διάφορες προσευχές μέσα από την Αγία Γραφή και μάλιστα ονομάσαμε αυτή τη σειρά παράξενες προσευχές, γιατί όλες έχουν μία ιδιαιτερότητα, κάτι το παράξενο. Και μελετήσαμε πριν αρκετές Κυριακές την προσευχή της Άννας. Και τι ήταν το παράξενο? Ότι ζητούσε ένα παιδί, γιατί την έκαιγε αυτό το πράγμα, την πονούσε το ότι δεν είχε παιδί. Ζητούσε ένα παιδί και με το που αποκτά αυτό το παιδί, το επιστρέφει στον Κύριο. Και θυμάστε, μελετήσαμε το πώς και το γιατί. Και σας θυμίζω πολύ γρήγορα ότι το κύριο ερώτημα είναι γιατί ζητούμε αυτό που ζητούμε. Όταν η Άννα έφτασε στο σημείο να μην ζητά αυτό το παιδί για αυτήν, αλλά να το ζητά για τον Θεό, όταν δηλαδή φτάσουμε σε εκείνο το σημείο ώστε ένα αίτημα να μην είναι για μένα, αλλά να είναι ένα αίτημα για τον Θεό, βλέπουμε εκεί πέρα ότι ο Θεός στην περίπτωση της Άννας της έδωσε το αίτημά της, αλλά και να μην της το έδινε, πιστεύω ότι θα έβρισκε μια ελευθερία στο γεγονός ότι το θέμα δεν είμαι εγώ και δεν είναι η προσευχή ο τρόπος για να πάρω πράγματα για μένα. Τα ζητάω για χάρη του Θεού, για τη δόξα του Θεού, και ένα από τα πράγματα που πάντοτε πρέπει να μας αναπαύει είναι ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για τη δόξα του πολύ περισσότερο από ότι εμείς ενδιαφερόμαστε για την δόξα του. Οπότε ας αφήσουμε τον Θεό να είναι Θεός μέσα στην ζωή μας. Αλλά αυτά είχαν να κάνουν με την προσευχή της Άννας. Σας είπα τότε όμως, καθώς μελετούσαμε την περικοπή αυτήν, ότι υπήρχαν πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα άξιζαν ένα ολόκληρο κήρυγμα για να τα βλέπαμε και να τα αναδεικνύαμε. Αυτό λοιπόν σήμερα είναι αυτό το κήρυγμα. Θα επιστρέψουμε στην περικοπή για να δούμε κάποιες πτυχές που τις αφήσαμε ασχολίαστες. Δεν έχουν να κάνουν με το θέμα της προσευχής, γι' αυτό είναι μια παρένθεση στην σειρά μας, αλλά έχουν να κάνουν με την εμπειρία και με το περιστατικό γύρω από την εμπειρία της Άννας. Είμαστε λοιπόν στο Α. Σαμουήλ και θα διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση. Σας το είπα και την άλλη φορά, τα αφηγηματικά τμήματα, τα αφηγηματικά μέρη είναι χρήσιμο να τα διαβάζουμε στην Νέα Μετάφραση, χωρίς ποτέ να αφήνουμε την συνήθεια να κρατάμε στο άλλο μας χέρι, αν στο ένα χέρι κρατάμε τη Νέα Μετάφραση, στο άλλο χέρι να κρατάμε τη μετάφραση του Βάμβα και έτσι να την παλαιότερη μετάφραση να συγκρίνουμε για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Σας θυμίζω όμως κάτι λίγο από το πρώτο κεφάλαιο για να μας δώσει το πλαίσιο για να πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο στο οποίο και θα στηριχθούμε. Διαβάζουμε λοιπόν πως στην Ραμαθαΐμ, εδάφιο 1, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ, ζούσε κάποτε ένας κάποιος που καταγόταν από τα μέρη της οικογένειας Σουφ. Το όνομά του ήταν Ελκανά. Πατέρας του ήταν ο Ιεροχάμ, παππούς του Ελιού και προπάπος του Οτόχου, ο οποίος ανήκει στην οικογένεια Σουφ των Εφραημιτών. Αυτός είχε δύο γυναίκες. Το όνομα της μιας ήταν Άννα και της άλλης Φενίνα. Η Φενίνα είχε παιδιά, ενώ η Άννα δεν είχε. Και αυτό ήταν το πρόβλημα. Γιατί κάθε χρόνο, διαβάζουμε, ο άνθρωπος αυτός ανέβαινε από την πόλη του στο αγιαστήριο της Σιλό για να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσία στον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ. Και στο 4 εδάφιο, όταν ο Ελκανά θυσίαζε, έδινε μερίδες από τη θυσία στη γυναίκα του τη Φενίνα, στους γιους της και στις κόρες της. Στην Άννα όμως, αν και την αγαπούσε, έδινε μία μόνο μερίδα, επειδή ο Κύριος την είχε κάνει στήρα. Τότε, και αυτό βέβαια, το είπαμε και τότε που το κήρυξα το πρώτο κεφάλαιο, ελπίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ στην ερμηνεία του κειμένου. Σε κάποιες μεταφράσεις τους δίνεται η ακριβώς αντίθετη, τους έδινε περισσότερο από μία μερίδα και ίσως αυτό νευρίαζε την Φενίνα, που έτσι ως ανταπόκριση η Φενίνα κάνει αυτό το οποίο διαβάζουμε στο 6, ότι η Φενίνα ως αντίζηλή της ταπείνωνε την Άννα για να την εξοργίζει που ο Κύριος την είχε κάνει στήρα. Αυτό γινόταν κάθε χρόνο. Κάθε φορά που ανέβαιναν στον οίκο του Κυρίου, η Φενίνα εξόργιζε την Άννα και εκείνη έκλαιγε και δεν έτρωγε. Τότε της έλεγε ο Ελκανά, ο άνδρας της, «Άννα, γιατί κλαις και δεν τρως? Γιατί η καρδιά σου είναι πικραμένη? Δεν αξίζω εγώ για σένα περισσότερο από 10 γιους?» Μια φορά, αφού είχαν φάει και είχαν πιει στη Σιλό, η Άννα σηκώθηκε. Πήγε στο ναό, προσευχήθηκε, ο Κύριος της έδωσε αυτό το οποίο ζήτησε. Και τώρα ελάτε στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου έχουμε την προσευχή της Άννας, την δοξολογία της Άννας. Και διαβάζουμε από το εδάφιο 4. Θα διαβάσουμε από το εδάφιο 4. Ο Κύριος τα όπλα κομματιάζει των ισχυρών και ανανεώνει τη δύναμη των αδυνάτων και των απελπισμένων. Οι πλούσιοι πρέπει με τον κόπο τους να βγάζουν το ψωμί τους. Ας μη στενάζουν πια οι φτωχοί, μπορούν να πανηγυρίζουν. 7 παιδιά θέλει να αποκτήσει η άτεκνη, η στήρα, και όλα θα τα χάσει η πολύτεκνη. Ο Κύριος δίνει το θάνατο, δίνει και τη ζωή. Αυτός τον Άδη κατεβάζει και από τον θάνατο ανεβάζει στη ζωή. Ο Κύριος κάνει κάποιον πλούσιο και ο Κύριος φτωχό τον κάνει. Εκείνος ταπεινώνει, αλλά και εκείνος ανεβάζει ψηλά. Βγάζει από τη δυστυχία του τον καταφρονεμένο, στην δόξα τον περνά. Τον βάζει να σταθεί ανάμεσα στους διακεκριμένους, θέση του δίνει τιμητική. Γιατί όλη η γη στον Κύριο ανήκει. Αυτός την έκτισε πάνω σε ασάλευτα θεμέλια. Ο Κύριος οδηγεί και προστατεύει όλους εκείνους που τον εμπιστεύονται. Μα οι εχθροί του καταλήγουν στο σκοτάδι. Από όσους εμπιστεύονται στην ίδια τους τη δύναμη, κανείς δεν θα νικήσει. Εκείνος που επαναστατεί ενάντια στον Κύριο θα χαθεί. Ο ύψιστος στον ουρανό ενάντια του βροντάει. Ο Κύριος κρίνει όλη τη γη. Το βασιλιά του διάλεξε και τον εγκατέστησε. Τη νίκη του χαρίζει και δύναμη τρανεί. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει την περικοπή αυτήν. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Κύριέ μας, καθώς διαβάσαμε τον Λόγο Σου, Σου ζητούμε το δικό Σου το Πνεύμα να ανοίξει τα μάτια μας, να ανοίξει τις καρδιές μας, για να τον καταλάβουμε, και κάνει Κύριο ο Λόγος Σου να γίνει λιχνάρι το οποίο θα φωτίσει το δικό μας περπάτημα, την δική μας ζωή. Προσευχόμαστε και τα ζητούμε αυτά στο όνομα του Γιού Σου. Αμήν. Καθώς μελετούμε ιστορίες, όπως αυτή η ιστορία της Άννας, ιστορίες που έχουν κάποιον άνθρωπο πρωταγωνιστή στην Αγία Γραφή, υπάρχει ένας κίνδυνος και απ' την άλλη υπάρχει μια γενική αρχή που μας προστατεύει από αυτόν τον κίνδυνο. Ο κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της ηθικολογίας, δηλαδή να δούμε τι έκανε αυτός ή τι έκανε αυτή και να προσπαθήσουμε να τον μοιάσουμε ή να τις μοιάσουμε. Δηλαδή, να μιλήσουμε για την Άννα εδώ πέρα, τι έκανε, πώς έκανε, και να πούμε, να λοιπόν και εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να και εμείς πώς πρέπει να μοιάζουμε. Και πολλές φορές, όταν επιχειρούμε να το κάνουμε αυτό, βρισκόμαστε μπροστά σε περίεργα πράγματα, γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι πρωταγωνιστές των ιστοριών της βίβλου έκαναν πολλά καλά πράγματα, αλλά και πολλά λανθασμένα πράγματα, πολλά όμορφα πράγματα, αλλά και πολλά παράλογα πράγματα, και γι' αυτό κανένας πρέπει να είναι προσεκτικός με τον κίνδυνο της ηθικολογίας μέσα από αυτές τις ιστορίες. Όμως υπάρχει μια γενική αρχή που μας προστατεύει από αυτό. Και αυτή η γενική αρχή είναι να πούμε το εξής, ότι ο τελικός πρωταγωνιστής κάθε τέτοιας ιστορίας είναι ο Θεός. Με άλλα λόγια, ότι αυτή δεν είναι μια ιστορία που μας μιλά για την Άννα, για την πίστη της, για το τι έκανε, τι δεν έκανε, αλλά κυρίως ή τελικά είναι μια ιστορία που μας μιλά για τον Θεό και για τους τρόπους του Θεού. Και ότι η ιστορία αυτή κατά κάποιο τρόπο εντάσσεται και ανήκει, είναι ένας κρίκος μέσα σε μια αλυσίδα που είναι η μεγάλη αφήγηση, που είναι η ιστορία την οποία γράφει ο Θεός, και είναι μια ιστορία η οποία αφορά στον ίδιο τον Θεό. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα το πρωί. Να πάμε λιγάκι πίσω και να δούμε αυτή την μικρή ιστορία της Άννας, της ζωής της Άννας, αυτό το περιστατικό το οποίο διαβάσαμε εδώ, να το δούμε μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του, μέσα στην ευρύτερη αφήγηση. Και κοιτάξτε γιατί το κάνουμε. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ περίεργο μέσα στην προσευχή της Άννας στο δεύτερο κεφάλαιο. Θυμηθείτε ότι ο γιος της, αυτός που γεννιέται, είναι ο Σαμουήλ, που είναι ο τελευταίος κριτής, ο οποίος θα βρει και θα χρήσει τον Σαούλ και μετά τον Δάβιδ, τον βασιλιά. Δεν υπάρχει βασιλιάς τότε, εντάξει. Αλλά προσέξτε πώς καταλήγει η προσευχή της Άννας. Στο κεφάλαιο 2, στο εδάφιο 10, στο δεύτερο μέρος, λέει: «Ο Κύριος κρίνει όλη τη γη, τον βασιλιά του διάλεξε και τον εγκατέστησε, τη νίκη του χαρίζει και δύναμη τρανεί». Καταλαβαίνετε ότι ήδη αυτή η προσευχή μας βγάζει από τον στενό ορίζοντα της ζωής της Άννας και μας βάζει σε έναν ευρύτερο ορίζοντα. Δεν βγάζει νόημα δηλαδή για την εμπειρία της Άννας μία τέτοια προσευχή. Για ποιον βασιλιά μιλά, πού τον βρήκε το βασιλιά, δεν υπάρχει καν βασιλιάς τότε, πού τον βρήκε, τον εγκατέστησε κτλ. Κτλ. Έτσι, στο εβραϊκό είναι το Μεσσίας που θα λέγαμε, έτσι, ο κεχρισμένος του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Πώς μιλάει η Άννα για όλα αυτά. Ήδη με άλλα λόγια, η αφήγηση έτσι όπως είναι, μας καλεί να δούμε την ιστορία μέσα στο ευρύτερό της πλαίσιο. Και ποιο είναι το ευρύτερο πλαίσιο? Κοιτάξτε, ξεκινάει η ιστορία από το βιβλίο των Κριτών. Έχει μπει ο Ισραήλ μέσα στη γη της Επαγγελίας και έχει διάφορα ζητήματα και ο Θεός σηκώνει διάφορους Κριτές και ξανά κάνει τα ίδια και τα ίδια ο λαός και ξανά Κριτές αναδεικνύονται από τον Θεό και καταλήγει το βιβλίο, προσέξτε, με μία δήλωση. Το βιβλίο των Κριτών, στο κεφάλαιο 21, εδάφιο 25, Κριτές 21-25. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε ακόμη βασιλιά στο λαό του Ισραήλ. Καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Στο εβραϊκό και ο Βάβος το κρατάει, έκανε το αρεστό στους οφθαλμούς, στους οφθαλμούς αυτού. Ο καθένας έκανε ό,τι του κατέβαινε, έτσι χάος. Αν διαβάσει κανένας το βιβλίο των Κριτών, φρίτη, χάος, τραγικά πράγματα, ανηθικότητα, παράνοια. Ο καθένας κάνει ό,τι ήθελε. Γιατί δεν υπήρχε βασιλιάς. Έτσι λοιπόν, καθώς ερχόμαστε στα βιβλία Α και Β Σαμουήλ, βλέπουμε εκεί ότι αυτά τα βιβλία βασικά θέλουν να μας πούν ότι η απάντηση του Θεού στην έλλειψη αυτήν είναι ο Δαβίδ. Ο Θεός λοιπόν θα δώσει βασιλιά. Και αυτός είναι ο Δαβίδ, ο οποίος Δαβίδ θα βάλει τα πράγματα στην θέση του, θα κάνει ο Θεός διαθήκη μαζί του, διαθήκη ευλογίας κτλ. Κτλ. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι ότι ο Θεός θα δώσει βασιλιά, θα δώσει τον Δαβίδ. Κοιτάξτε στο Α Σαμουήλ, κεφάλαιο 16, εδάφιο 2, Α Σαμουήλ 16:2 είναι όταν ο Σαμουήλ πηγαίνει και τελικά βρίσκει τον Δαβίδ, θυμάστε υπάρχει ολόκληρη διαδικασία να τον εντοπίσει ότι αυτός είναι αυτός που ο Θεός εξέλεξε για να τον χρήσει βασιλιά. Του λέει ο Θεός, σήκω και χρήσε τον και ακούστε τη φράση, αυτός είναι. Με άλλα λόγια, το βιβλίο των Κριτών θέτει το ερώτημα. Χρειαζόμαστε έναν βασιλιά, αλλιώς γίνεται χάος εδώ πέρα. Ποιος είναι? Και το βιβλίο Α Σαμουήλ λέει, αυτός είναι, ο Δαβίδ. Όμως, ενώ μπαίνουμε στο βιβλίο αυτό, που είναι ένα βιβλίο που θα μας μιλήσει για τον Δαβίδ, τον βασιλιά και τους απογόνους του, ενώ μπαίνουμε σε ένα βιβλίο που θα μας μιλήσει για βασιλιάδες και για τα κατορθώματά τους, ενώ μπαίνουμε σε ένα βιβλίο το οποίο θα έχει την ιστορία μετά από την άλλη ιστορία που όλες θα έχουν θέμα ισχυρούς άνδρες με ανδραγαθήματα, με πολέμους, με νίκες, με πλούτη, με εξουσία. Ενώ λοιπόν μπαίνουμε μέσα σε ένα τέτοιο βιβλίο, το βιβλίο αυτό δεν ξεκινά σε κάποιο παλάτι όπου γεννιέται κάποιος απόγονος βασιλικός. Δεν ξεκινάει σε κάποια αίθουσα θρόνου στην οποία ενθρονίζεται ο διάδοχος ή ένας νέος βασιλιάς. Το βιβλίο ξεκινά φέρνοντας στο προσκήνιο την ιστορία μιας στήρας γυναίκας. Δεν είναι τρομερό? Σκεφτείτε το. Έχουμε ανάγκη, έχουμε προβλήματα. Η απάντηση είναι ο Δαβίδ, νάτος. Αλλά δεν ξεκινά έτσι το βιβλίο. Ξεκινά με την ιστορία μιας απλής γυναίκας. Και νομίζω το υπογράμμισα αυτό όταν το διάβαζα την πρώτη φορά που διαβάσαμε την περικοπή. Κοιτάξτε αυτή την απλή λεπτομέρεια στο πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου 1, λέει, στην Ραμαθαΐμ. Ούτε ξέρει κανένας που ακριβώς είναι αυτό, δηλαδή κάπου έτσι στα βάθη εκεί πέρα, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραΐμ, ζούσε κάποτε ένας. Αυτό το ένας έχει ενδιαφέρον. Κάποιος. Τον λέγαν έτσι, ήταν από εκεί και είχε δύο γυναίκες και μια ήταν στήρα. Προσέξτε το πώς μας ξαφνιάζει ο Λόγος του Θεού. Και αναρωτιέται κανείς, για ποιον λόγο δεν ξεκινάει αυτό το βιβλίο κατευθείαν με τον Δαβίδ. Τελειώνουν οι κριτές, δεν υπήρχε βασιλιάς, ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε, ό,τι ήταν αριστό στα μάτια του, αλλά ευτυχώς επιτέλους ήρθε ο Δαβίδ. Γιατί δεν ξεκινάει με τον Δαβίδ, γιατί ξεκινά με την ιστορία μιας απλής ταπεινής γυναίκας στην μέση του πουθενά, η οποία μάλιστα είναι στήρα, δηλαδή για τα δεδομένα εκείνης της εποχής είναι β' κατηγορίας. Γιατί, για ποιον λόγο όλη αυτή η αναμονή, γιατί να πρέπει να μας ενδιαφέρει η ιστορία της Άννας, γιατί να πάμε κατευθείαν στα πιο εντυπωσιακά και φαντασμαγορικά πράγματα που έχουν να κάνουν με τον Δαβίδ και την αναρρίχησή του στο θρόνο κτλ. Γιατί να ξεκινούμε με αυτή την ιστορία? Επειδή είναι εύκολο να παρασυρθούμε και να νομίσουμε ότι η λύση του Θεού στα ανθρώπινα προβλήματα είναι ο Δαβίδ ή κάτι σαν τον Δαβίδ, δηλαδή μια ανθρώπινη δύναμη ή ανθρώπινη εξουσία ή ο ανθρώπινος τρόπος. Γιατί θέλει να μας προειδοποιήσει ο Λόγος του Θεού πριν μας μιλήσει για τον Δαβίδ και όλους τους βασιλιάδες, να μην μπερδευτούμε ότι αυτό που κινεί την ιστορία δεν είναι η ανθρώπινη δύναμη, αλλά είναι η δύναμη του Θεού. Όλοι αυτοί οι σπουδαίοι άνδρες, των οποίων την ιστορία θα αφηγηθεί, όλοι οι βασιλείς με τα κατορθώματά τους ξεκινάει η ιστορία τους από μια απλή γυναίκα, από την Ραμαθαΐμ, κάπου στα ορεινά της περιοχής της φυλής Εφραΐμ. Όλη αυτή η ιστορία που την ξέρουμε, η ιστορία που διδάσκεται στα σχολεία, ξεκινά από μια ιστορία που ίσως σε κανέναν δεν ενδιαφέρει, αλλά ενδιαφέρει τον Θεό. Και με αυτόν τον τρόπο ο Θεός θέλει να μας δείξει τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται μέσα στον κόσμο αυτόν. Και θα ήθελα να δούμε δύο πράγματα. Δύο πράγματα λοιπόν που φανερώνει η ιστορία αυτή και ο τρόπος με τον οποίο είναι βαλμένη, στο σημείο στο οποίο είναι βαλμένη. Δύο πράγματα σχετικά με το ποιος είναι ο Θεός και σχετικά με το πώς εργάζεται ο Θεός. Το πρώτο, ο Θεός δουλεύει αθόρυβα. Μερικές φορές αθέατα. Δουλεύει μέσα από την καθημερινότητα, μέσα στα πιο απρόσμενα μέρη. Ποιος θα το πίστευε ότι η λύση στο πρόβλημα ενός λαού θα βρισκόταν κάπου σε ένα χωριό στην Ραμαθαΐμ, στην άκρη του πουθενά, και θα αφορούσε μια απλή γυναίκα η οποία ήταν στήρα? Αλλά έτσι εργάζεται ο Θεός. Στα πιο αθόρυβα, στα πιο αθέατα, στα πιο καθημερινά, εκεί επιλέγει ο Θεός να εργαστεί. Πολλές φορές συνδέουμε το έργο του Θεού, το χέρι του Θεού, με φαντασμαγορικά πράγματα. Όταν υπάρχει κάτι εντυπωσιακό, κάτι μεγαλόπρεπο, κάτι ανεξήγητο, λέμε «Α, κοίταξε ο Θεός τι έκανε». Αλλά δείτε πόσο ο Θεός πολλές φορές εργάζεται στο περιθώριο. Δηλαδή, σκεφτείτε λιγάκι. Εκείνη την εποχή, αν υπήρχαν δημοσιογράφοι ή ερευνητές που θα έγραφαν μία έρευνα και θα έλεγαν από πού θα έρθει η λύση για τα προβλήματά μας, ποιος ποτέ θα έλεγε ότι η λύση θα έρθει από εκεί? Κανένας. Αλλά δείτε πόσο ο Θεός εργάζεται. Πώς ενώ τα φώτα της δημοσιότητας, τα φώτα του ανθρώπινου ενδιαφέροντος πέφτουν εκεί που βλέπουμε δύναμη, εκεί που βλέπουμε λάμψη, εκεί που βλέπουμε εξουσία, δείτε πώς ο Θεός εργάζεται με αθόρυβους και αθέατους τρόπους. Και όλη αυτή η ιστορία, το είπαμε ξανά, το ξαναλέω, σχετίζεται άμεσα με το περιστατικό που διαβάζουμε στα Ευαγγέλια, με τον Ευαγγελισμό της Παρθένου Μαρίας. Και ο ύμνος της Παρθένου ταιριάζει πάρα πολύ και σε πολλά σημεία σχεδόν είναι παράλληλος με τον ύμνο εδώ της Άννας. Γιατί σας θυμίζω και τότε, έτσι, τι συνέβη? Το ίδιο ακριβώς συνέβη. Ο Θεός προσπέρασε τα παλάτια, προσπέρασε τους ναούς, προσπέρασε τον τόπο που υπήρχε η εξουσία, τον τόπο στον οποίο ήταν τα φώτα πάνω και τα βλέμματα στραμμένα, και εργάστηκε με μια απλή κοπελίτσα στην μέση του πουθενά. Και όχι μόνο αυτό. Ένα από τα εντυπωσιακά στοιχεία της αφήγησης των Ευαγγελίων, όταν διαβάζει κανένας τις γενεαλογίες, είναι ότι ενώ θα είχε πολλές καλές υποψήφιες να βάλει, αν επέλεγε, που αυτό ήταν ασυνήθιστο, επιλέγει ο Λουκάς να βάλει γυναίκες μέσα στη γενεολογία. Αλλά και από αυτές που επιλέγει υπήρχαν πολλές σπουδαίες γυναίκες, όπως η Σάρα, η Ρεβέκα. Δεν το επιλέγει αυτό. Αντίθετα, επιλέγει να βάλει μέσα στην γενεολογία του, στη γενεολογία του Ιησού Χριστού, ο Λουκάς γυναίκες σαν την Ραάβ, την πρώην πόρνη εθνική από την Ιεριχώ, την Ρουθ, την Μωαβίτισσα, την Θάμαρ, τραγική φιγούρα, έτσι. Ας μην πούμε την ιστορία της και το τι έκανε, μπήκε σε αιμομικτική σχέση με τον πεθερό της για να κάνει τρελά πράγματα. Την Βιθσαβέ, την γυναίκα του Ουρία και έτσι όλοι ξέρουμε και τη δική της την ιστορία. Γιατί? Γιατί ο Θεός θέλει να μας δείξει το μεγαλείο της χάρης Του. Και η χάρη έχει να κάνει με αυτό το οποίο δεν αξίζει. Ο Θεός λοιπόν εργάζεται με τρόπους που φανερώνει τη δική του χάρη. Εργάζεται όχι επιβραβεύοντας ή εντοπίζοντας και αξιοποιώντας την ανθρώπινη δύναμη και την ανθρώπινη αξία, αλλά το πρώτο πράγμα το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο Θεός επιλέγει το ασήμαντο, το περιφερειακό, το περιθωριακό, το αθόρυβο, το καθημερινό, για να εργαστεί μέσα από αυτό τους σκοπούς Του. Το δεύτερο όμως που βλέπουμε είναι ότι ο Θεός εργάζεται μέσα από την ανθρώπινη αδυναμία και μέσα στα ανθρώπινα αδιέξοδα. Ο Θεός εργάζεται εκεί που ο άνθρωπος πια έχει σταματήσει και έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Θεός επιλέγει μια γυναίκα η οποία είναι στήρα και μάλιστα για πάρα πολλά χρόνια. Και δεν είναι τυχαίο, επειδή αυτό το μοτίβο το βλέπουμε, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, ξανά και ξανά μες στις γραφές. Θυμάστε η Σάρα, στήρα. Ο Σαμψόν, ίσως δεν τη θυμάστε τη λεπτομέρεια. Η μητέρα του, στήρα. Εδώ ξανά ο Σαμουήλ, έτσι, ο προφήτης, ο οποίος θα χρήσει τον βασιλιά, θα τον δει, θα τον εντοπίσει, θα τον αναδείξει, θα τον χρήσει. Η μητέρα του, στήρα. Η μητέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή, στήρα. Για να δούμε εδώ πέρα κάτι ενδιαφέρον, πριν περάσουμε στην Παρθένο Μαρία. Γιατί ο Θεός επιλέγει τέτοιες γυναίκες, για ποιον λόγο? Επειδή πιστεύω ότι θέλει να αναδείξει μια σημαντική αλήθεια, ότι η λύση του Θεού δεν γεννιέται μέσα από την ανθρώπινη δύναμη. Η λύση του Θεού δεν γεννιέται από κάτι που είναι ανθρώπινο, δίνεται. Κοιτάξτε, στον Ισαΐα κεφάλαιο 51, εδάφιο 1 λέει: «Ψάλε εσύ Ιερουσαλήμ άτεκνη που ποτέ δεν γέννησες, φώναξε από χαρά και πανηγύρισε, εσύ που οδύνες το κετού ποτέ δεν ένιωσες. Γιατί ο Κύριος λέει πως περισσότερα είναι τα παιδιά της έρημης από τα παιδιά της έγαμης γυναίκας». Και είναι ακριβώς αυτή την περικοπή που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή για να πει ότι εμείς οι πιστοί είμαστε τα παιδιά της Σάρας. Γιατί το κάνει αυτό? Για να φανερώσει ο Θεός ότι η λύση του δεν γεννιέται από ανθρώπινη δύναμη. Ο Θεός επεμβαίνει και εργάζεται στο σημείο της απόλυτης ανθρώπινης αδυναμίας. Αλλά προσέξτε, στην αφήγησή μου σταμάτησα πριν φτάσω στην Μαρία. Είπαμε, η μία ήταν στήρα, η άλλη ήταν στήρα. Αλλά ο Ισαΐας, και μέσα στο βιβλίο του, μιλάει ακριβώς για την άτεκνη, τη στήρα που θα αποκτήσει παιδιά. Και αυτό είναι μια εικόνα του πώς ο Θεός θα επέμβει και θα φέρει λύση η οποία δεν γεννιέται με ανθρώπινα μέσα. Αλλά ο Ισαΐας οραματίζεται κάτι ακόμα πιο τολμηρό. Γιατί στο 7ο κεφάλαιο δεν λέει απλά ότι η στήρα θα αποκτήσει παιδί, αλλά τι λέει? Η Παρθένος θα αποκτήσει παιδί και το όνομά της. Και όταν φτάνουμε στα Ευαγγέλια βλέπουμε το ανήκουστο, έτσι. Όχι μόνο η στήρα αποκτά παιδιά, αλλά η Παρθένος γεννά. Και όλο αυτό είναι μια εικόνα μέσα από την οποία έρχεται να μας πει ο Θεός ότι οι λύσεις Του δίνονται στο έδαφος της ανθρώπινης αδυναμίας. Η Άννα, υπό μία έννοια, συμβολίζει όλον τον Ισραήλ και συμβολίζει τον άνθρωπο, την ανθρωπότητα. Στέκεται με ανάγκη, στέκεται με έλλειψη, αλλά δεν ξέρει από πού μπορεί να έρθει αυτή η λύση. Στέκεται χωρίς ελπίδα, μοιάζει να μην έχει μέλλον, αλλά εκεί είναι που ο Θεός επεμβαίνει και παρεμβαίνει. Τι όμως όλα αυτά έχουν να κάνουν με μας? και τι έγινε λοιπόν για μας, πώς μας αφορά το γεγονός ότι ο Θεός μας είναι ένας τέτοιος Θεός. Είναι ένας Θεός δηλαδή ο οποίος εργάζεται με τον ασήμαντο, εργάζεται μέσα από καθημερινά πράγματα. Τι σημαίνει για μας ότι ο Θεός μας είναι ένας Θεός ο οποίος φανερώνει την δύναμή του εκεί που υπάρχει απόλυτη ανθρώπινη αδυναμία. Πώς όλα αυτά σχετίζονται με μας. Κλείνω με μία πρακτική εφαρμογή. Προσέξτε πού προσπαθούσε η Άννα να βρει το νόημα της ζωής της. Η κοινωνία μας δίνει επιλογές, ξέρετε, όταν ψάχνουμε κάτι για να γίνει το νόημα της ζωής μας. Αρχικά διαβάζουμε ότι η Άννα άκουγε εκείνη την φωνή από την δική της κοινωνία που της έλεγε «Το νόημα της ζωής σου είναι το να έχεις παιδιά». Αν είσαι γυναίκα, αυτό που δίνει νόημα στη ζωή σου είναι να έχεις παιδιά. Αν δεν έχεις παιδιά, δεν έχει η ζωή σου κανένα νόημα. Αυτό της έλεγε η κοινωνία της εποχής της. Και εμφανίζεται ο Ελκανά, ο οποίος, θυμάστε τι της λέει, όταν τη βλέπει στεναχωρημένη, σας το ξαναδιαβάζω, στο εδάφιο 8. Τότε της έλεγε ο Ελκανά, ο άνδρας της, «Άννα, γιατί κλαις και δεν τρως, γιατί είναι η καρδιά σου πικραμένη, δεν αξίζω εγώ για σένα περισσότερο από 10 γιους». Τι άντρας, ε? Αυτό είναι ωραίο εδάφιο για κήρυγμα γάμου. Δίκιο έχει ο Ελκανά. Καλά κάνει και λέει αυτό το οποίο λέει. Αλλά προσέξτε ότι η Άννα δεν δέχεται αυτό που της δίνει ο Ελκανά. Προσέξτε ότι αν δεχόταν αυτό που της δίνει ο Ελκανά, θα έκανε τι? Θα άλλαζε το ένα είδωλο με ένα άλλο είδωλο. Με άλλα λόγια, ωραία, το νόημα της ζωής μου δεν είναι τα παιδιά μου, αλλά είναι ότι ο άνδρας μου με αγαπά. Και αν, ας πούμε, ο άνδρας σου πάψει να σε αγαπά, τότε, ξέρετε, πάντοτε υπάρχουν υποψήφοι. Τότε θα βρω κάτι άλλο και θα το κάνω το νόημα της ζωής μου. Βλέπετε πώς σαν άνθρωποι λειτουργούμε. Και όλα αυτά είναι καλά πράγματα. Είναι κακό να θες να έχεις ένα παιδί, αλίμονο. Είναι κακό να θες ο άνδρας σου να σε αγαπάει, αλίμονο, όχι κακό, πάρα πολύ καλό είναι. Έτσι και όλοι μας στην ζωή μας έχουμε πράγματα τα οποία επιδιώκουμε, τα οποία θέλουμε, έχουμε φιλοδοξίες, έχουμε όνειρα, μικροί ή μεγάλοι. Μεγάλοι έχουμε όνειρα, ξέρω εγώ, για τα παιδιά μας, για τη ζωή μας. Οι νεότεροι έχουν όνειρα για το ποιο θα παντρευτούν, έχουν όνειρα για τη δουλειά θα κάνουν, πώς θα ζήσουν. Όλοι έχουμε όνειρα και ξέρετε, η κοινωνία θα έρθει να πάρει όλα αυτά και να σου πει κάντα το κέντρο της ζωής σου. Μην κλαις, προσέξτε, γιατί να μην κλαίω. Μην κλαις, γιατί να, έχεις αυτό. Τι είναι αυτό που σε παρηγορεί? Αν θες να βρεις ποιο είναι το είδωλό σου, ποιο είναι το είδωλό σου, είναι τι είναι αυτό στο οποίο καταφεύγεις τη στιγμή που νιώθεις απελπισμένος. Αν θες να δεις ποιο είναι το είδωλό σου, τι είναι αυτό για το οποίο λες, δεν πειράζει που έχασα και αυτό, αλλά ευτυχώς που έχω, τι είναι αυτό. Αυτό είναι το ειδωλό μας. Είναι αυτό πάνω στο οποίο χτίζουμε την ζωή μας. Και προσέξτε, η περικοπή αυτή, μερικές φορές λέμε αρχές ιστορίες, τέλος πάντων τι ταλαιπωρούμαστε, και πολλοί λένε μυθολογία των Εβραίων και κάτι τέτοιες έτσι ανοησίες. Εδώ είναι ιστορία μέσα από την ανθρώπινη εμπειρία και μέσα από την ανθρώπινη ζωή και έχουμε... Βλέπουμε τον εαυτό μας, δεν ξέρω εσείς, εγώ τον βλέπω έτσι. Η κοινωνία μονίμως μας προτείνει πράγματα και μας λένε μην κλαις, να που θα βρεις νόημα. Πάρε αυτό και κάντε το κέντρο της ζωής σου. Μην κλαις, πάρε αυτό και κάντε αυτό το κέντρο της ζωής σου. Και το πιστεύουμε, αλλά η Άννα έκανε κάτι εντυπωσιακό. Κοιτάξτε το στο εδάφιο 9. Μια φορά αφού είχαν φάει και είχαν πιει στη Σιλό, η Άννα σηκώθηκε. Τελεία. Δεν λέει η Άννα σηκώθηκε και πήγε στο ναό και τα λοιπά. Η Άννα σηκώθηκε. Η Άννα χτύπησε το πόδι κάτω. Και είπε αρκετά. Δεν είναι αυτός ο τρόπος. Και ποιος ήταν ο τρόπος. Τι κατάλαβε. Τι ανακάλυψε η Άννα. Ανακάλυψε ότι το μόνο μέρος στο οποίο μπορώ να βρω νόημα στη ζωή μου είναι μέσα στα σχέδια του Θεού. Όταν είδε την ζωή της ότι στην πραγματικότητα ακόμη και αυτό που της συνέβαινε ήταν κάτι που ανήκε μέσα στα ευρύτερα σχέδια του Θεού, η ζωή της απέκτησε νόημα. Πώς θα μπορούσες να εξηγήσεις στην Άννα εκείνες τις νύχτες που η Φενίνα την κορόιδευε και την εξόργιζε και πήγαινε το βράδυ στη σκηνή της και άρχιζε να κλαίει και να χτυπιέται και να λέει γιατί να μην έχω παιδιά. Ποιος θα της έλεγε της Άννας ότι μετά από κάποιες χιλιάδες χρόνια Άννα στην Αθήνα κάποιοι θα μιλάνε για σένα. Γιατί μέσα από αυτή την εμπειρία ο Θεός εργάστηκε ώστε να έρθει ο Σαμουήλ, ο οποίος θα ανεδείκνει και θα έχριε τον Δαβίδ και πάει λέγοντας. Και αναρωτιέμαι πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας αν θα μπορούσε κάποιος να μας έπαιρνε από το χέρι τη στιγμή που η ζωή μας δεν βγάζει νόημα σαν της Άννας και τη στιγμή που προσπαθούμε να βρούμε νόημα σε αυτό ή σε εκείνο ή στο άλλο και να μας έλεγε εμπιστέψου τον Θεό, εμπιστέψου τα σχέδιά Του. Και βέβαια όλοι θα ευχόμασταν ο Θεός να μας τα εξηγούσε τα σχέδιά Του ή να τα βλέπαμε αμέσως τα σχέδιά Του. Ένα από τα κηρύγματα που δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ μου πριν αρκετά χρόνια ήταν από τον αδελφό μας τον Τζεφ τον Μπόλντουιν που μιλούσε για εκείνες τις έρμες τις μάνες οι οποίες γεννούσαν παιδιά μέσα στα χρόνια εκείνα της σκλαβιάς, τα τελείωτα χρόνια του Ισραήλ που ήταν σκλαβωμένος στην Αίγυπτο, το θυμάστε. Και αν ρωτούσες γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, του έλεγε ξέρεις είσαι η γενιά νούμερο 32. Που πρέπει να υπάρξει για να έρθει μετά η γενιά νούμερο 33 και πάει λέγοντας για να έρθει η στιγμή που ο Θεός όρισε. Όλοι βέβαια θα θέλαμε η ζωή μας να είναι μέρος συναρπαστικών σχεδίων, αλλά αυτό που πρέπει να μας αναπαύσει είναι ότι ζούμε σε έναν κόσμο, ζούμε μέσα σε μια ιστορία της οποίας πρωταγωνιστής είναι ο Θεός. Αυτός είναι που γράφει ιστορία και το μέρος στο οποίο θα βρει η ζωή μας νόημα είναι όταν αφήσουμε την ζωή μας και όταν δούμε την ζωή μας και όταν εμπιστευτούμε την ζωή μας μέσα στα χέρια του Θεού και μέσα στα σχέδιά Του. Αμήν.